to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 27-mart, chorshanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qozog'iston tashqi ishlar vazirini qabul qildi. Prezidentning Oq saroyda ko'rinish bergan, uning yurak xurujiga uchragani haqidagi xabarlarga raddiya o'laroq qabul qilinishi mumkin. Kommunal xizmatlarga narxlar oshishi mashhur toshkentliklarni oila byudjetini qisqartirishga majbur qilmoqda.
Shokoladdan yemaymiz, sariyog'ham yemaymiz, go'sht yesa yeyiladi, bo'lmasa yeyilmaydi.
Toshkent bozorlarida qo'y narxi qimmatlagan, bitta tirik qo'y narxi 2,5 million so'mga chiqqan. Qirg'iziston ma'rifa fan vazirligi matbuot kotibi o'zbek tilida imtihon olmaslik to'g'risida buyruq yo'q deya bayonot berdi. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
O'zbekistonda poraxo'rlik ko'pda bizda. Agar poraxo'rlik yo'qolsa, O'zbekistonimiz zo'r bo'ladi.
Shuningdek, dasturimiz davomida Bahs maydoni ruknining yangi soni bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov chorshanba kuni Oqsaroyda Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Erlon Idrisovni qabul qildi. Bu haqda O'zbekistonning rasmiy UZ axborot agentligi xabar qildi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Ilyos Umarov ham Oqsaroydagi uchrashuv bo'lganini Ozodlik muxbiri bilan suhbatda tasdiqladi. Hakikaten uchrashuv bo'ldi. Demak, prezident, O'zbekiston prezidenti muzokara olib borgan ekan, uni sog'lig'i joyida bo'lsa kerak, dedi Ilyos Umarov. Bugun Islom Karimovning Oqsaroyda ko'rinish berinishi, uning yurak xuruji kasalligiga mubtalo bo'lgani haqidagi xabarlarga bir raddiya sifatida qaralmoqda. Avvalroq muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati prezident Karimov 19 mart kuni go'yoki yurak xuruji kechirgani haqida xabar qilgan edi. Seshanba kuni prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Twitter mikroblog sahifasida otasining yurak xuruji kechirgani haqidagi muxolifat manbalar tarqatgan xabarni rad etib chiqqan edi. Tafsilotlar dastur davomida. Omsk shahri chekkasida o'zbek fuqarosining kuydirilgan jasadi topilgan. Bu haqda Omsk politsiyasi xabar berdi bugun. Tanasining 70%dan ko'p qismi kuyib ketgan jasad Berigovoy posyolkasidagi temir yo'lga tashlab ketilgan, uning triklayn yoqib yuborilgani taxmin qilinmoqda. Sibirslon axborot agentligining Omsk ichki ishlar vazirligi ichki ishlar tezkor qidiruv bo'limi vakiliga asoslanib xabar berishcha 28 va 48 yoshli ikki omsklik erkak bilan mehnat muhojiri o'rtasida kelib chiqqan janjal ortidan o'zbek kaltaklangan va so'ngra unga o't qo'yib yoqib yuborilgan. Surishtiruv ishlari natijasida jinoyat sodir etilgan va uy va o'ldirilgan kishining hujjatlari topilgan. O'zbekistonlik 16 martda Rossiyaga kelgan bo'lgan. 28 mart kuni Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Dmitriy Mezentsovning Toshkentga tashrif buyurishi kutilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Tashrif davomida janob Mezentsov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va boshqa hukumat tashkilotlarida uchrashuvlar o'tkazadi. Shanxay hamkorlik tashkilotining mintaqaviy aksilterror tuzilmasi doirasidagi tadbirlarda ishtirok etishi kutilmoqda. Mezentsov shu yil yanvaridan e'tiboran Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi vazifasini bajarib keladi. Bundan avval Rossiyaning Irkutsk viloyati gubernatori sifatida faoliyat ko'rsatgan, Rossiya jurnalistlar uyushmasi a'zosi, psixologiya fanlari nomzodi hisoblanadi. Xalqaro missiya tashkiloti Tojikiston janubi Xatlon viloyatida 15 martdan beri bedarak yo'qolgan Tojikistondagi o'zbeklar yetakchisi Salim Shamsiddirov taqdiridan xavotir bildirmoqda. Shamsiddirov mamlakatdagi o'zbek jamoasining rahbarlaridan biri sanaladi va tashkilotga ko'ra uning g'oyib bo'lishi ortida siyosiy sabablar bo'lishi mumkin. 58 yoshli Salim Shamsiddirov 15 mart tongida sport mashqi qilish uchun uyini tark etgan va shu bilan qaytib kelgan. Xalqaro missiya tashkilotiga ko'ra janob Shamsiddinov o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkin. Endi xalqaro mavzularga o'tamiz. Shimoliy Koreyaning fevral oyida amalga oshirgan yadroviy sinovdan so'ng ikki davlat o'rtasidagi taranglik aftidan saqlanib qolmoqda. Shimoliy Koreya prezidenti Kim Chun In qo'shni davlat rahbari Park Gin Hanning Pyongyangga nisbatan yadroviy maqsadlardan voz kechish haqidagi murojaatidan so'ng uni halokatdan ogoh etib o'z tuhmat so'zlarini ehtiyot bilan ifoda etishga chaqirgan. Bunga Janubiy Koreyalik askarning chegarada g'alati narsani ilg'agani sabab bo'lgan. AQSh prezidenti Barak Obama mamlakat maxfiy xizmati rahbari etib ayol kishini tayinladi. Ushbu lavozimga tayinlangan Julia Pearson AQSh prezidentini qo'riqlovchi maxfiy xizmatda 30 yildan beri ishlagan. AQSh prezidenti maxfiy xizmat rahbarini Kongress roziligisiz tayinlash huquqiga egadir. AQSh markaziy razvedka xizmatining sobiq rahbari David Petrius turmush o'rtog'iga xiyonat qilgani uchun ilk bor jamoatchilik oldida uzr so'radi. Los-Anjelesdagi Janubiy Kaliforniya universitetida qilgan chiqishda janob Petrius o'z qilmishidan afsusda ekanini ta'kidladi. Petrius o'tgan yil noyabr oyida nikohdan tashqari aloqalari sababli iste'fo bergan edi. O'shanda AQSh generali o'z biografi Paul Broadwell bilan donolish burganiga iqror bo'lgandi. Pokistonning qabilalar yashaydigan mintaqasida seshanba kuni noma'lum shaxslar qiz bolalar maktab o'qituvchisini otib ketgan. Rasmiylarga ko'ra, voqea Afg'oniston chegarasiga yaqin Jumrud hududida ro'y bergan. Guvohlarning aytishicha, qiz bola tahsil oladigan boshlang'ich maktabda o'qituvchilik qilgan Shahnoz Nozli ishga ketayotgan mahal mototsiklda bo'lgan ikki kishi tomonidan hujumga uchragan. Hozircha hech bir guruh bu hujumga mas'uliyatni zimmasiga olgani yo'q. Eslatamiz, o'tgan yilning oktyabrda Taliban jangarilari qizlarni maktabga borishining faol tarafdori, targ'ibotchisi bo'lgan 12 yoshli Malala Yusufzayni otib ketishgan edi. Boshidan yaralangan Yusufzay Buyuk Britaniyada davolanib chiqqandan so'ng ayni damda u yerdagi maktabda tahsil olishni boshlamoqda.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik, yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qozog'iston tashqi ishlar vazirini qabul qildi. Prezidentning Oqsaroyda ko'rinish bergani, uning yurak xurujiga uchragani haqidagi xabarlarga raddiya o'laroq qabul qilinishi aytilmoqda. Kommunal xizmatlarga narx-navo oshgani maoshga yashaydigan toshkentliklarni oila byudjetini qisqartirishga majbur qilmoqda. Toshkent bozorlarida qo'y narxi qimmatlagan, bitta tirik qo'y narxi 2,5 million so'mgacha ko'tarilgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov chorshanba kuni Oqsaroyda Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Yerlan Idrisovni qabul qildi. Prezidentning Oqsaroyda ko'rinish bergani, uning yurak xurujiga uchragani haqidagi xabarlarga raddiya o'laroq qabul qilinishi mumkin. O'tgan hafta muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati prezident Karimov 19 mart kuni yurak xurujini boshdan kechirgani haqida xabar tarqatgan edi. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ilyos Umarov Ozodlik bilan suhbatda janob Idrisovning chorshanba kuni prezident Karimov qabulida bo'lgani haqidagi xabarlarni tasdiqladi. Bugun Oqsaroyda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Idrisov o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish masalalari muhokama etildi. Shuningdek, Markaziy Osiyodagi mavjud tahdidlarga qarshi turishda integratsiya mavzusi ham ko'tarildi uchrashuvda, dedi Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili. Janob Umarovga ko'ra, Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Toshkentdagi uchrashuv oldidan prezident Islom Karimovning yurak xurujiga uchragani haqida 26 mart kuni internetda paydo bo'lgan iddaolardan xabardor bo'lgan. Bu haqda internetdagi xabarlarni o'qigandik. Lekin Karimovning sog'lig'i haqida hozircha hech narsa ayta olmayman, sababi men O'zbekistonga borganim yo'q, Toshkentda uchrashuv bo'lgan ekan, demak hammasi joyida aftidan, dedi Ilyosov.
пьютовый переговор, я надеюсь, все в порядке, как даже не знаю, что сказать.
Қозоқистон расмисы якин орада бунга оид тасвирлар эълон қилинишини айтди.
Поехали наши журналисты туда. Они должны были видеосъемку сделать, сегодня должен быть репортаж.
Vazirligimiz foto muxbirlari uchrashuvini suratga olishdi, keyinroq matbuotda buni e'lon qilamiz, dedi Ilyosov. O'tgan hafta muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati prezident Islom Karimov 19 mart kuni yurak xurujini boshdan kechirgani haqida xabar tarqatgan edi. O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bu xabar bir nechta manbadan tasdiqlanganini aytgandi.
Karimov tuzalib ketishi mumkin, ya'ni bu degani Karimovning aksiyani infarkt bo'lmadi degani emas. Ya'ni kasal bo'lganidan beri emman va bizning manbalarimiz sog'lom.
Chorshanba kuni prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Twitter mikroblog sahifasida otasining yurak xurujiga yo'liqqaniga oid muxolifat manbalar tarqatgan xabarlarni rad etgandi. Karimov o'z raddiyasini otasi Navro'z bayramida 20 daqiqa raqsga tushgani bilan izohlagan.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qozog'iston tashqi ishlar vazirini qabul qildi. Prezidentning Oqsaroyda ko'rinish bergani, uning yurak xurujiga uchragani haqidagi xabarlarga raddiya o'laroq qabul qilinishi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikdan dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Kommunal xizmatlarga narx-navo oshishi mashhur toshkentliklarni oila byudjetini qisqartirishga majbur qilmoqda. 1 apreldan boshlab kommunal xizmatlarga narx-navoning ko'tarilishi ortidan davlat korxonalari va idoralarida ishlaydigan ishchi xizmatchilar, pensionerlar oila byudjetini qaytadan ko'rib chiqyapti. Bunday oilalar endi yangi kiyim-kechak, bolalarga shokolad xarid qilishdan, sariyog' va go'shtli ovqatlarni iste'mol qilishdan tiyilishga majbur bo'layotganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
1 apreldan boshlab Toshkentda issiq va sovuq suvga, elektr energiyasiga, tabiiy gazga va boshqa kommunal xizmatlarga to'lovlar o'rtacha 13-20%gacha oshadi. Toshkentdagi davlat korxonalari va idoralarida ishlaydigan ishchi xizmatchilar va yolg'iz pensionerlar kommunal xizmatlarga narx-navolar oshgandan keyin oila xarajatlarini qisqartirishga majbur bo'layotganini aytilmoqda. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan 68 yoshli yolg'iz pensioner Miyasar opaning aytishicha, unga o'xshab faqat pensiyaga yashaydigan qariyalar endi ancha qisilib qoladi.
1 apreldan gazlar ham, elektr svet hammasi oshib, hamma o'zimiz treninga ketib bo'lib o'tiribdi. Qisilib qolad. Eski nimalarimizni kiyamiz, ustuvoshlarimizga yangiga pul yo'q. Qonimiz agar shu olgan pensiyalarimizga to'yib yesak ham shukr qilamiz. Nonga yopishasiz, nonga yopishasiz, shakar bilan olasiz, shakar ham o'sha qimmatda o'shancha. Sariyog'ni gapirishdi mumkin emas. Sariyog' osmondek 35 000 kelasi. Shokoladni ham yemaymiz, sariyog' ham yemaymiz. Go'sht yesa 50 bo'lmasa 20 ham. Mana shu agar atatlengalar hammasi mana shular oshmasa juda ham yaxshi. Yashash mumkin. Agar hammasi oshgani bilmadim nimaga hadeb oshiraveradi hech kim buni so'ray turgan ham yo'q. Mana Putinni ko'rdingizmi? Putin nima uchun oshyapti? Qayerdan oshyapti deb qancha nimalarda tartibga chaqirdi. Bizada hech kim tartibga chaqirmaydi. U nima qayerdan qilyapti? Xohlaganini qiladi.
Deydi Muyassar opa. Toshkentlik Abduqahhor Musayev davlat idoralaridan birida ishlayotgan o'g'lining maoshi va uning bugungi moliyaviy ahvoli haqida gapirar ekan, bunda yosh oilalar ota-onalarining pensiyasi ko'magida kun kechirayotganini ta'kidlaydi.
Kelgan oylik 250 ming olgan qarzchiga o'g'limniki misol uchun, ikkita bolasiga 120 ming bog'chaga to'laydi. Mana endi o'sha prezidentni o'zi hisoblasin. 120 ming ketdimi bog'chaga? Endi bu yerda mana svet, gaz, mayli, pensiyamni chap qolaman deb olaman. Endi mana u bozorga tushsangiz, go'sht, sariyog', ularni endi hattasida emas, oyida birini yesa ham qottayapti. O'rtoq prezidentimiz mana o'tishib 20 ming o'ynatdi. Xalqda ham azgina o'ynashdan oldin-da o'ylasalar yaxshi bo'larmiz deb o'yladim, kechida ko'zim tushib qoldi. Xullas Sadirning aka o'sha Tepadi o'tirgan prezidentdan boshlab o'sha Mirziyoyev, Mirziyoyev bo'lmasa hamma vazirlarini mana shu oddiy fuqaroni oyligiga o'tkazib qo'yish kerak edi. Boshidan o'tkazsin. Qani qanaqa ekan?
deydi Abduqahhor Musayev. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, 1-apreldan kommunal xizmatlarga to'lovlar oshishi ortidan poytaxtdagi 10 oiladan 8-tasi oilaviy xarajatlarni qaytadan ko'rib chiqadi. Odamlar kundalik xaridlaridan sariyog', go'sht, yangi meva-sabzavotlar, shokoladni bosqichma-bosqich kamaytirib boryapti. Bu so'rovga ko'ra, 100 ta toshkentlik oilaning 92 tasi yilda bir bor kurort yoki sanatoriylarda dam olish yoki salomatligini tiklash uchun mablag' yig'ish imkoniga ega emas. Biroq O'zbekiston hukumati mamlakat aholisining daromadi yildan yilga ko'payib kelayotganini, odamlar turmushi yaxshilanayotganini iddao qiladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bundan 3 yil muqaddam mustaqillikning 19 yilligiga bag'ishlangan yig'ilishda o'zbekistonliklarning o'rtacha maoshi 500 AQSh dollariga yetganini gapirgan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov chorshanba kuni Oqsaroyda Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Yerlan Idrisovni qabul qilgan. Bu haqda O'zbekistonning rasmiy O'zA axborot agentligi xabar qildi. Rossiyaning Omsk shahri chekkasida o'zbek fuqarosining kuydirilgan jasadi topildi. Bu haqda Omsk politsiyasi xabar berdi. Tanasining 70% dan ko'p qismi kuyib ketgan jasad Berigovoy posyolkasidagi temir yo'lga tashlab ketilgan. 28 mart kuni Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Dmitriy Mezens Toshkentga keladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Xalqaro amnistiya tashkiloti Tojikiston janubi Xatlon viloyatida 15 martdan beri bedarak yo'qolgan Salim Shamsiddinov taqdiridan xavotir bildirdi. Shimoliy Koreyaning fevral oyida amalga oshirgan yadro sinovidan so'ng ikki davlat orasidagi taranglik saqlanib qolmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama mamlakat maxfiy xizmati rahbari etib ayol kishini tayinladi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. E'tiboringizni Qirg'izistonga buramiz. O'zbek tilida imtihon olmaslik to'g'risida buyruq yo'q. Qirg'iziston ma'rif va fan vazirligi matbuot kotibi Kere Jukeyeva Ozodlik bilan suhbatda mana shunday bayonot berdi. Qirg'izistonda o'zbek tilida test imtihonlarini qabul qilish taqiqlangani haqida 31 yanvar kuni Qirg'iz matbuoti xabar tarqatgan edi. 27 mart kuni Qirg'iziston parlamentidagi ayrim deputatlar yana bir bor o'zbek tilida test imtihonlarini topshirish masalasini ko'tardi. Qirg'iziston parlamentida umumrespublika testini o'zbek tilida o'tkazmaslik talab qilingan kamsituvchi bayonotlar yangramoqda deb xabar berdi 27 mart kuni 24 KG axborot agentligi. Ma'rif vazirligiga ko'ra, Qirg'izistondagi o'zbek maktablarida 122200 nafar o'quvchi ta'lim oladi. O'tgan yili o'zbek maktablarini bitirgan 7000 o'quvchidan 1074 nafari imtihonni o'zbek tilida topshirgan. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz Elmurod Bishkekdan yo'llagan lavhada.
Ma'rif vazirligi matbuot kotibi Kere Jukeyevaning aytishicha, vazirlik tomonidan oliy o'quv yurtlariga kirish imtihoni vazifasini o'tovchi umumrespublika testlarini o'zbek tilida qabul qilmaslik to'g'risida buyruq bo'lmagan.
Какого-то определённого приказа не было.
Ma'rif vazirligi o'zbek tilini umumrespublika testiga kiritmaslik haqida buyruq chiqarmagan. Faqat ta'limni baholash va o'qitish uslublari markazi bilan tuzilgan shartnomaga o'zbek tilida test imtihonlari topshirilishi haqidagi band kiritilmay qolgan dedi Kere Jukeyeva. Ta'limni baholash markazi bilan imzolangan shartnomada o'zbek tiliga oid bandning tushirib qoldirilgani ham test imtihonlarini o'zbek tilida topshirish masalasi savol ostida qolayotganini anglatadi.
O'rta zayut o'qla тысячи, максимум 2000 абитуриентов в разные годы.
Өзбек тілінде умум республика тестіні түрлі елдерде 1000-ден 2000-гәчә болған битіруші тапшырған. Бұл өзбек мектебі битірушыларының 20-30%-ны тәшкіл қылады. Айны пайтта умум республика тестіні тапшырыш ниетінде болған битірушыларны ройхатқа алыш жарайоны кетмоқта. Бұл жарайон 11 апрельде якүлленеді. Ройхатқа алыш нәтижелерге қарап, вазирлік тестіні 3-нче тілде өткәзіш мәселесін өргеніп чықады. Агар өзбек тілінде имтихан тапшырышын истаучылар көп болса, бұл тілде тест имтиханларын qoldirish masalasi hal etiladi deb tushuntirdi Keresh Jukeyeva. Biroq parlamentning ayrim deputatlari masala bu tarzda hal qilinishiga qarshilik qilmoqda. Qirg'iziston parlamentida umum respublika testini o'zbek tilida o'tkazmaslik talab qilingan kamsituvchi bayonotlar yangramoqda deb xabar berdi 27 mart kuni 24 KJ axborot agentligi. Parlament yig'inida deputat Jildizxon Joldoshova qaysi asosda umum respublika testini o'zbek tilida o'tkazamiz? O'zbekistonda masalan qirg'izlar ham yashaydi, lekin ular yagona imtihonni o'zbek tilida topshiradi deb bildirgan. Ma'orif vaziri Qanat Sadiqov parlament deputatining savoliga javob berar ekan, umum respublika testini topshirish jarayonidan o'zbek tilini olib tashlash hozircha maqsadga muvofiq emasligini aytgan. 2012 yilda parlament deputatlari umum respublika testlarini o'zbek tilida olinishiga qarshilik bildirgan edilar. O'tgan oyda esa umum respublika testini o'zbek tilida topshirmaslik haqida qaror chiqarilgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Bu ma'lumot Qirg'iziston matbuotida paydo bo'lgach, bir qator nodavlat tashkilotlari o'zbek tilida imtihon topshirishga to'siq qo'yilishi, fuqarolar huquqlarining buzilishi va kamsitilishi ekanini aytib chiqdilar. Qirg'iziston xalqlari kongressi siyosiy partiyasi esa o'zbek tilida imtihon topshirish huquqi qayta tiklanishi talab qilingan murojaatni e'lon qilib, respublika bo'ylab imzo yig'ish jarayonini boshlagandi.
Mana yaqinda o'zi may ayinda test boshlanadi. O'shagacha so'z turdi o'ng chechilish kerakda.
May oyida imtihonlar boshlanadi. O'zbek tilida test sinovlarini topshirish masalasi mana shu muddatgacha ijobiy hal qilinishi kerak. Chunki o'zbek maktabini bitirgan o'quvchi rus yoki qirg'iz tilida o'z bilim darajasining naqadar kengligini ko'rsata oladigan darajada imtihon topshira olmaydi. Bu bilan esa biz minglab yoshlarning kelajagini bo'g'ib tashlagan bo'lamiz, dedi partiya raisi Shamshibek Meditbekov. Ma'rif vazirligiga ko'ra, Qirg'izistondagi o'zbek maktablarida 122200 o'quvchi ta'lim oladi. O'tgan yili o'zbek maktablarini bitirgan 7000 o'quvchidan 1074 nafari umum respublika testini o'zbek tilida topshirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Bahs maydonining birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilinadigan yangi sonida o'quvchilarning internet kafelariga kirishi nazorat qilinishi kerakmi degan mavzuda bahs boradi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa dasturimiz yana mintaqaga oid mavzu bilan davom etadi va e'tiboringizni Afg'onistondagi o'zbeklarning demak ta'lim olish muammolariga oid lavhaga buramiz. Afg'onistonda yangi o'quv yili boshlandi. Aytilishicha bu yil ham mamlakat shimolidagi o'zbeklar farzandlari ta'lim oladigan maktablarda muammolar bartaraf etilmagan. Haliyam ushbu maktablarda o'zbek tili va adabiyoti darsliklari taqchilligicha qolmoqda. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz Olim Ko'kkan Kobuldan yo'llagan lavhada.
Afg'onistonda yangi ta'lim yili Kobulning Amoniy nomidagi lisey qo'ng'irog'i mamlakat rahbari Hamid Karzay tomonidan chalinishi bilan boshlandi. Prezident Karzay ushbu munosabat bilan mazkur maktabda uyushtirilgan yig'inda so'zlagan nutqida jangari toliblarni mamlakat maktablari binolariga o't qo'ymaslikka chaqirdi. U toliblarga xitoban mana bularni aytdi. Joriy yilda ham Afg'oniston yangi ta'lim yili mamlakat ma'rif idoralari turli muammolar bilan ro'para bo'lib turgan bir zamonda boshlanadi. Ma'lumotlarga qaraganda, hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab 50% maktablar uchun zamonaviy bino qurilmagan, yuzlab maktablar o'quvchilari chodirlar ostida va yoki ham ijaraga olingan xususiy binolarda ta'lim oladilar. Afg'oniston ma'rif vaziri Faruq Vardakning ta'kidlashicha, hali ham mamlakatning notinch janubiy viloyatlarida 441 maktab nobarqaror vaziyat sabab faoliyat olib bormaydi. Maktab yoshiga yetgan taxminan 3 million bola ta'lim olish imkoniga ega emas. Bu arada nisbiy osoyishta hudud hisoblangan mamlakat shimol viloyatlaridagi o'zbeklar maktablarida ham turli mushkillar borligi aytiladi. Jumladan o'zbek tili va adabiyoti darsliklarining yetishmovchiligi hamda malakali o'qituvchilar soni ozligi ana shu muammolardan. Afg'oniston shimol viloyatlaridan Faryobdagi maktablardan birida ta'lim beradigan o'zbek o'qituvchi Shafi Begovli bu haqda mana bularni aytdi.
Yaqinda Afg'oniston ma'rif vazirligi tomonidan darsliklar mana 5-6 sinf darsliklari yetib kelgan o'quvchilar qo'liga ham yetkazilyapti, lekin bularning soni oz, talablarini qondirmaydi. 4-3 sinflarda ham kitoblarning soni oz va boshqa tomondan maslakiy o'qituvchilar ozligi ham hozir mavjud. Hatto viloyat markazida ham maslakiy o'qituvchilar yo'q. Shu uchun mana hozirgi zamonda o'zbek tilining o'ngida turgan asosiy qiyinchiliklar hisoblanadi. Undan tashqari, masalan, mana shu o'qituvchilar uzoq chekka hududlarga ketmasligi, xavfsizlik muammosi sabab va oylik ozligi sabab mana shular bari o'zbek tilining o'sha yuksalmasligi, rivojlanmasligiga sabab bo'lib kelyapti.
Afg'oniston ma'rif vazirligi rasmiylari aytib o'tilgan mushkullarni bartaraf etish uchun mazkur vazirlik rahbariyati lozim choralar ko'rayotganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan farg'onalik 50 yashar Abdulhamid aka, O'zbekistonda korrupsiya keng tarqalmaganda xalq hayoti hozirgidan ancha yaxshi bo'lishini, korrupsiyaga barham berish uchun barcha viloyatlarga maxsus guruhlar jo'natilib, poraxo'r rasmiylar jazolanishi kerakligini aytdi.
Xullas, O'zbekistonda shu poraxo'rlik ko'pda bizda. Agar poraxo'rlik yo'qolsa, O'zbekistonimiz zo'r bo'ladi. Poraxo'rlik borligi uchun biz masalalar kelyapmiz. Agar bir narsa qilaman desangiz, yo o'g'lingizni yo bittamtasi chet davlatga jo'nataman desangiz, viza qilamasiz, poraxo'rlik. Uzatish kerak pul. To'g'ri, mana yerda masalan 1 yilda 3000 4000 dollar ishlab pul oborsak, jo'natsak, borib to'y qilamiz, uy qilamiz. Masal qurol sotib olmaymiz, yo narkotik sotib olmaymiz, yo narkotik bilan shug'ullanmaymiz. Shu to'g'risi gapiramiz endi.
Poraxo'rlikni yo'q qilish uchun qanaqa choralar ko'rilish kerak, nima ishlar qilinish kerak deb o'ylaysiz?
Poraxo'rlikni yo'q qilish uchun agar Karimovni gapi kirsa, Islom G'addig'anishni gapi kirsa, ash poraxo'rlarni yo'qotish uchun. Endi Karimov poraxo'r emas. Karimovni yonida ishlayotganlar cho'ntagini ko'paytirishyapti. Ko'paytirishyapti pulini. Bola chaqasiga, nevara chevarasiga pul ko'paytirishyapti. Agar Karimovga pul kerak emas-ku. Karimovga poraxo'r kerak emas-ku. Poraxo'r bo'lsa, Karimovga 1000 dollar pul bersangiz, sizni biroqqa jo'natib yubormaydi-ku. Karimovga pul kerak emas, yonida ishlayotganlarga pul kerak. Karimovga aytganini qilsa, O'zbekiston zo'r bo'ladi.
O'zbekiston prezidenti bilmaydi deyapsiz. Mana shu O'zbekistondagi korrupsiyani yo'q qilish uchun prezident nima qilish kerak deb o'ylaysiz o'zingiz?
Korrupsiyani yo'qotish uchun prezident nima qilish kerak? Spesialni odamlarni tayinlash kerak. Haligi nomerli pullarni jo'natish kerak, berish kerak. Masalan, 10 tadan bitta chiqadi shunaqa. To'g'ri, mana nomerli pul berdik, chiqdik, bildik, buna qildik, buna qildik. Unaqa emas. Hamma viloyatga olib tarqatish kerak o'zining spesialni odamlarini. Agar Karimovni aytganini qilsa, ham yo'q, musulmon davlati bo'ladi ham, namozxonlar ham namozini o'qiradi,
boshqalari ham masalan do'ppisini olib kelsa kallasini olib keladi, kalini do'ppisini olib kel desa bag'daylar kallasini olib boradi. Pul kerak, ular pul qilish kerak, prokurori ham boshqasi ham. Masalan meni uy joyim yo'q, meni vatanim O'zbekiston, uy joyim yo'q, men otamning uyida yashayman, mana 52 kirdim, otamning uyida yashayman men. O 3 o'g'lim bor, 4 qizim bilan. 4 o'g'lim uyladim, otam uyiga uyladim. O'zim uyim yo'q. Uy ber desam bermaydi. Kreditga bittasi agar kreditni olaman sen bankadan 10 million kredit oladigan bo'lsa, qo'lingizga 8.5 million, 8 million pul tayadi. Poraxo'rlikmi? Kim? Masalan, Rossiyadan bir narsa sanoyda olib boraman deyin, bittasi ishlab chiqaraman deyin, oddiy odam qilmaydi buni. Prokurorda o'g'li qilish kerak, yo nachalnik bo'lsami, yo katta pusat boyli odamni qilish kerak, borish kerak. Masalan, men aytdim bir narsa sanoyga boray, katta sanoyda pora. Birinchidan, nachalnik bo'lsa, hokimiyat, agar Karimga bunaqa pul kerak emas, olib bor deydi Karimni. Badala pora deydi, pul deydi. Kim nima qilishga? Bosh qatga maytlarni ishlab yuribmiz.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Omsk shahridagi eng yirik Triumf savdo markaziga, demak, markaziga markaziy u osiyoliklar kiritilmayapti degan haqida kiritilmayotgani haqida bir lavha tinglovchilar e'tiboriga xabari qilgan edik. Bu lavha 22 mart kuni efirga uzatilgan. O'shanda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari yetkazgan bu xabarni Triumf savdo markazi ma'murlaridan biri tasdiqlagan edi. Unga ko'ra, demak, markaziy osiyoliklar tarafidan o'g'riliklar sodir etilishi hollari ko'paygani bois savdo markazi ma'muriyati xavfsizlik xodimlariga ularni ichkariga kiritmaslik to'g'risida ko'rsatma bergan. Demak, Moskvadan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan farg'onalik Mavlon o'zbeklarning xorijda kamsitilishi bor gap ekanini aytib, o'zbeklarning huquqlari asosan O'zbekistonda buzilayotganini ta'kidladi.
Mana shu o'zbeklarda huquq toptalishiga, o'zga yurtlarda nima bo'lib tahqirlanishiga, bir qaysi supermarketga o'zbek yigitini qo'yishmagani to'g'risida aytmoqchi bo'lganim, shu bizni ichimizdan o'sha o'zbeklarimiz siz bilan bizni ichimizdan shu musofa chet yurganlarda shu o'g'irlik qilish, zo'ravonlik qilish, zo'rlash, yoshlarni o'g'irlash, ana shunga o'xshagan narsalarni mana televizordan ko'rib turibmiz-da, bitta ikkita shunaqani kasriga butun boshliq millat qolib ketishi mumkin. Endi bu endi albatta tashqaridagi nima yurtdan tashqaridagi yurtda ichidagi kamsitilishga keladigan bo'lsak eng katta kamsitilish yurt ichida bo'lyapti deb o'ylayman. Nimaga desangiz, mana o'zimizda elektr va gazni oddiy shundan boshqa yerda o'zbekda tashvishi qolmadi. Nima qilar ekanman, nima yoqar ekanman qishda. Bizni misol shaxsan men o'zim shu Farg'ona vodiysini qishlog'idaman. Ayrim odamlar shu o'tin qilishdan boshqa ish yo'q-da, talaga borib o'g'irlab keladimi, nima qiladi shu nima yoqar ekanman deysan boshqa tashvish qolmadi. Nahotki shu o'zimizda gaz chet ellarga sotsak-u o'tin yo'qsak qiynalib qiyinchilik bilan, nihoyatda qiyinchilik bilan. Elektr, oddiy elektr masalasi. Elektrni ham bilishimcha tashqariga chiqaramiz elektr ham qishda. Tojikistonda ayrim nimalariga, Qirg'izistonda ayrim rayonlariga bizdan elektr ta'minlanishadi bir bo'lsa bilishimcha. Nimaga shu o'zimizda elektrda uzluksiz qilib bo'lmaydi? Shunga hayron bo'laman men holat odamlar bu davlatni qilayotgan ishimi kim bo'lsa shu izdivatelstvada bu ana buning inson huquqini poymoq qilinishi desa bo'ladi. Shu nimalarni eshitisharmikan deb endi sabr kosasi ham haqqi ham sabr kosasi ham to'layapti. To'ldi. Elektr bilan gazni yo'qligi narsasidan to'ldi. Yo bu prezident bilan odamlarning orasida turgan rahbarlar odamlarni dushman qilmoqchi bo'lyapti prezidentga yoki prezident o'zi nima bo'lsa bo'lar deb qo'ydi yoki bo'lmasam. Rahmat, sog' bo'linglar.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi Abduqahhor Musayev o'zbeklar huquqlari kamsitilishi mavzusini davom ettirib, ishlash uchun xorijga borgan o'zbeklar o'sha yerning tartib qoidalariga, qonun qoidalariga rioya qilishi kerak degan fikr bildirdi.
Kamsitishni boshlashi boshlig'i shu tepa o'zbekni kamsitib tamom qilib bo'lishdi. U bejiran rasmiylarga bizga naq qilmaydi. O'zimizni kamsitib o'sha holatimizga olib borib qo'ydi. Mana Qo'yliq bozorida bejirib hozir 500 tasi yuribdi. بودن که کنسته بوده گالت میریز قراو کنسته شو رفی رحمت بسیم تانم من پوتین آنده بگنم ده چه همه وزیلانه خیدردم بار همه وزیلانه خکینه تلفز بارد ترسی هنده تانم فینکالی ایش بیرکتر دیندی یعنی علی آچه من انتویدی کپوره من کورسته ده وزیلانه اخوالنه qariyalarni o'rgan pensioner o'rgan o'zidaylar gapaytda ham bo'lib ketasizda ozgina o'zi o'zini o'ylash kerakda ular ham birovni yurtidasan ishlayapsan jim toza ish qil deymanda o'zimcha unaqa endi zo'ravonlik o'tmaydi u yerda tanam ushlab turibdi o'shaning uchun o'zimizdan boshlashimiz kerakda u ularga o'rislardan xafa bo'lish kerak emas nimadir rahmat deysin shunchalik boqishyapti salomat bo'ling.
Xorazm viloyatining Bog'ot tumanidan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Davlat Xudoyqulov 4 yil muqaddam yo'l harakati xavfsizligi xodimlari avtomobilda uning ukasini quvlagan oqibatda ro'y bergan avtohalokat bo'yicha jinoiy ish ochilishini so'rab hukumatning yuqori lavozimli rasmiylariga qilgan murojaatlari xorazmlik rasmiylarga jo'natilishini o'z navbatda ular shikoyat arizasini e'tiborsiz qoldirib kelayotganidan shikoyat qildi.
O'zbekiston Respublikasida murojaat qilib olinganlar ijrodan topilmadi. Shu bo'yicha murojaat qilayotgan edim. Men 8 yilga murojaat qildim, 8 yildan o'tkazdim, faqat xorazm viloyatiga o'tkazdim va xorazm viloyatida ularga ijrosini ta'minlab bermadi.
Nima
aytishga urinmoqchi edim. 2 yil oldin avtoavariya bo'lgan, men sizlarga murojaat qilganman 1-2 martada, shu to'g'ri. Hozir 4 yil bo'lyapti, men arizam ijrosini 4 yildan beri nima qilmayaptilar, ijro qilmayaptilar. Ukam haydab chiqqan mashinani, kimdir ikkala gol qo'yib, avtoavariya sodir bo'lgan. Bog'ot tumanida. Bu ishni tekshiruvchi Alisher Sapoyev bilan qatnab tekshiruv qiladi, dastlabki tekshiruv bo'ladi. Mashina egasi man bo'laman. Mashinani haydashim kam bo'ladi. Yomjon. Ana shu natijasida avtoavariya sodir bo'lgan, lekin meni dastlabki tekshiruv davrida qatnashtirishmagan. Mashina egasini. Va hozirgi kungacha hech kim qilib kelmayapti.
Kimlarga murojaat qildingiz?
Prezidentimga qildim, Ikomon bilan Sharipovga. Bosh vazirimiz Shavkatjon Mirziyoyevga qildim. Oliy majlisdan Dilaram Toshmuhammedova qildim. Sirdaryo hokimiga murojaat qildim, yozmalarimizga. Boshqa Zurmatliyevga, bosh prokurorimiz Qodirovga, Ombudsman Sayyora Rashidovaga mana shu davomida qilyapman murojaat. Murojaat qilib, ular faqat Xorazmga o'tkazishadi, lekin Xorazmda arizani ko'rishmaydi. Yana eski holicha hech qanday ko'rmasdan menga javob yo'llab o'tirishibdi. Shuning uchun ko'rganman.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Muhtaram tinglovchi, ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukuni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarimizning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Eslatib o'tamiz, telefon raqamlarimiz +420 602 612 713. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz bahs maydoni ruknining yangi soniga uni odatdagidek hamkasbim Sadriddin Ashur taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshittirishi bugungi mavzumiz o'quvchilarning internet kafelarga kirishini nazorat qilish kerakmi yoki yo'q mavzusida bo'ladi. Mana so'nggi paytlarda O'zbekistondan olinayotgan xabarlarga ko'ra, maktab o'qituvchilari o'quvchilarning qanday saytlarga kirishini nazorat qilish uchun internet kafelarda navbatchilik qilmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosi eshittirish ham bergan edi. Endi mana shu nazorat qilish kerakmi yoki yo'qmi degan bir savolga javob izlashimiz kerak. Ya'ni ayrim mulohazalarga ko'ra, o'quvchilar faol a'zo bo'lgan mana shu Odnoklassniki, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarda xolis axborot tarqatuvchi saytlar hamda O'zbekiston hukumatiga muxolif qarashdagi internet saytlarida yoritilayotgan mavzular e'lon qilib borilishi ortidan o'quvchilarni xolis axborotdan cheklash uchun ham internet kafelarga nazorat kuchaytirilmoqda. Hukumatchilar fikricha esa internet kafelarda o'quvchilarning global tarmoqdan foydalanishini nazorat qilish bu erkin ma'lumotga bo'lgan cheklovdir. Demak, navbatdagi bahs maydonimizda biz bahslashuvchilarni taklif qildik. Bular o'zbekistonlik, ayni paytda Germaniyada o'qiyotgan talaba yigit Bahriddin, 28 yoshda, hamda asli farg'onalik, oliy ma'lumotli, ayni paytda Rossiyada mehnat qilayotgan 40 yoshli Akmaljon. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalomu alaykum.
Xo'p, men birinchi savolni men Bahriddinga bermoqchiman. Bahriddin mana shu internet kafelarga o'quvchilarning kirishini nazorat qilish tarafdori. Nima uchun siz shunday fikrdasiz? Marhamat.
Birinchidan buni fikrlashimcha, albatta internetga kirish uchun, albatta uni kirishdan oldin ishlatadigan odam u qayerda nima uchun ishlatishini o'zi aniq bilishi kerak, ya'ni maqsad aniq maqsadga kelgan bo'lishi kerak. Ya'ni O'zbekiston maktab o'quvchilarining holatini qaraydigan bo'lsak, ayni paytda fikrimcha aksariyat o'quvchilar tayyor emas. Internet kafega kirishi mumkin, lekin u nima bilan shug'ullanadi, shu narsaga tayyor emas. Shuning uchun fikrimcha, birinchidan o'sha maktablardan bu narsa albatta boshlash kerak. Albatta internet kafega xohlagan kafega kirib, u yerda xohlagan ishlatish uchun erkinlikni berib yuborish menimcha noto'g'ri bo'lgan bo'lardi. Chunki internet shunday narsaki, u yerda hamma tarmoq bor, hamma xohlagan narsasini kirib ko'rish mumkin. Albatta bu narsa yoshlarda o'sha fikrlashiga, dunyo qarashiga katta ta'sir ko'rsatishi ham mumkin.
Tushundim, rahmat. Rahmat, Bahriddin. Yana shu narsa, o'sha internetga jumkasidan kirib ketish yoshlarning fikrlashiga va dunyo qarashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin degan fikrni aytyapsiz. Akmaljon, siz nima deysiz bunga?
Endi Sadir aka, mana hozir biz 21 asrda yashayapmiz. Hozir masalan musulmon davlatlarini, rivojlangan davlatlarni qarasangiz ham, hamma davlatlarda ham unaqa internetni qo'yib kirsa bo'ladi, hamma nimalarda bor. Endi biz hozir sizlar bilan biz bu insonni gap bo'yicha biz endi internet o'zi aslida Toshkentda bor xolos, masalan kompyuterlar aslida bizni vodiylarda, masalan oblastlarda unaqa internet yo'q, kompyuter ham yo'q o'zi aslida-yu, masalan O'zbekistonda, endi O'zbekistonni olsak, biz aslida bu uchun bunaqa narsani o'zi yo'q birinchidan. Bo'lgan taqdirda ham bitta pakaz qo'yib qo'ygan, u nimaga qo'yib qo'yganlar, uni pakaz qo'yib ko'rsatgani qo'yib qo'yilgan narsalar davlat o'zi
sivetasi. Mening gapingiz bo'lsam, shu joyda menda misol bor edi. O'sha kompyuter bitta qo'yib qo'ygan ko'rgazmaga degan gapingizni qo'shila olmayman. Chunki o'zim keyin 3 yil 4 yil shu narsa aytishim mumkinki, bu ham progress katta rivojlanib ketdi-da. Xohlagan odam bilan misol internet orqali aloqa chiqishi mumkin. Aytir kompyuter bo'lmagani bilan telefon chiqdi-da, misol uchun iPhone boshqa degan narsalarda shunaqa degan aytaylik kompyuter bilan ta'minlanish darajasiga men past degan nuqtai nazar qaramayman-da.
O'zi aslida u masalan siz menga sizga hozir aytyapman, masalan svet yo'q bo'lsa u kompyuterni o'zi bo'lmaydi-ku, siz men to'g'ri tushuning-da. Masalan Toshkentda svet bor, to'g'ri. A vodiylarda masalan ovmislarda svet yo'q bo'lsa qanaqa kompyuter ishlaydi svet yo'q bo'lsa?
Akmaljon, bu yerda gap o'sha masalan Toshkentdagi internet kafelarga
Sadir aka, masalan hozir butun dunyoda rivojlangan musulmon davlatlarida ham masalan, Tatariston, Turkmaniston, boshqa Saudiya Arabiyalarida maqsayiz ham hech qayerda unaqa narsa yo'q. Ular ham musulmon, bizga o'xshagan musulmon. Hech qanday
nima yo'q, lekin Saudiya Arabistonni oladigan bo'lsak-da, u yerda shuning filtr o'rnatilganki saytlarga-da butun mamlakat shu miqyosda xohlagan saytga kirish mumkin emas. Ya'ni behayolik bo'lsa yoki biron o'sha shariatga qarshi narsadagi saytlar bo'lsa unga kirish mumkin emas-da. Davlat tomonidan qat'iy shu programmaga nazorat o'rnatilgan yoki
Bahriddin.
Ha, eshitaman. Da.
Nimaga endi shu narsalarni bizga qo'ysa bo'lmaydi? Masalan, Rossiyada men yashayman, xuddi shu siz aytgan narsalar bitta zapet qilgan nimalarni olib tashlagan, qo'ymaydi haqiqatan. Nimaga endi bizga qilsa bo'lmaydi shu narsalarni?
Agar yo'q, aytyapman, endi u chunki u narsa o'rnatish uchun nima desam balki hali bizda moliyaviy tomondan hali unga yetarli imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Endi ular qaysi yo'lni topyapti, endi hech bo'lmaganda shu navbatchini qo'yib o'sha nazorat qilish shunga o'xshash bir ko'rinish emasmi, to'g'rimi?
Mana shu internet kafelarga kirishni nazorat qilishga qanchalik ehtiyoj bor? Masalan, bolalar shu yerga kirib bir xolis informatsiya oladimi yoki o'shaligi porno saytlarga kiradimi? Nima uchun cho'chiyapti bundan? Masalan, hukumat, davlat cho'chiyapti, o'qituvchilarni shunga nazorat qilishga qo'yyapti. Nimadan cho'chiyapti? Gap shunda.
To'g'ri, chunki sarnakka mana shu qaraydigan bo'lsak, biroq yangilik narsa kelganda hamma bunga katta ehtiyoj bo'ladi-da. Aytilgan O'zbekistonda hozir nima desam, endi qaraydigan bo'lsak, oldin din kuchli bo'lganda, misol uchun, o'zim yoshligimni qarasam, din juda ham kuchli bo'lgan. Hattoki biz shuni o'qitilganki, erkinida o'zimiz kichik maktab o'quvchilari bilan ham yig'ilib namoz o'qirdik, xorakalarga borardik. Hammasi erkinida, kichkina biz kichkinamiz eslasam. Chunki aytilgan hatto bironta qizga aytilgan qarash, yo'q qarash degan narsa katta gunoh deb bilardik-da. Aytilgan saytlar bo'lganda ham kino ko'rish umuman bizga unaqa yot bo'lganda. Lekin hozir siyosatni qaraydigan bo'lsak, endi hammadan qo'rqib qolganda o'sha muhanna qo'yib ketish mumkin diniy mamlakat deb. Hatto hamma nazorat ostida birontasidan arabchani Qur'onni o'rganish taqiqlanadi yoki muammo bo'lishi mumkin. Atayin yoshlar uchun qizlar uchun diskotekalar tashkil qilinyapti-da. U yerga borgandan keyin u narsani ko'rgandan keyin u bola aytaylik ko'proq narsani ko'rmoqchi bo'ladi-da keyin. Kimdir aytadi shunaqa saytlar internet shu narsa bor ekan desa, unda 16-17 yoshlik bolaning kallasiga nima kelishi mumkin? Aytadi maktabda yaxshi o'qish bo'lmasa boshqa birinchi kallasiga keladi-da borib o'sha mashinalarni ko'rgisi keladi-da.
Demak, bolaning aytaylik dunyoqarashi o'sha tomonga qarab shakllanib boradi demoqchisiz, shundaymi?
Albatta, o'sha tomonga qarab shakllanib ketadi-da, chunki O'zbekiston agar qarasangiz, hozir ta'lim tizimi maktablarda uncha yaxshi emas. Siston tariqasi aytganda, ba'zi litseylar albatta yaxshi o'qitiladi. Lekin maktabda albatta qiyin dars o'rmagandan keyin, bilimga ehtiyoj bo'lmagandan keyin yo internetdan nimani o'rganadi bor? Misol uchun, qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston sharoitida hozir birinchi o'rinda shu maktabda ta'limni kuchaytirish kerakda, internetga erkinlik berolmaslik kerakda. O'sha hech bo'lmaganda maktab o'quvchilar shu berilgan darslarni yaxshi tayyorlasin, shunga bir qattiq qo'llik bilan qilmasa, aytaylik nazoratdan chiqib ketib qolish mumkinda bu narsa. Aytaylik bu axloq bu millatimiz asosiy qismini tashkil qiladi-da. Axloq orqali o'sha madaniyat, ma'naviyat deydi, bu katta narsani tashkil qiladi-da. Shuning uchun men qattiq sinab, o'zim ham shu narsa aytib bo'lgan, men borib men o'zim nazoratda turgan bo'lardim.
Bu aslida men umuman Bahriddinning gapiga men qo'shilmayman. Aslida bu narsa o'zi shu informatsiya chiqib ketmasligi kerak. Shu masalan, shu informatsiya, novosti, masalan, insonlar bilmasligi kerak. Shu chetda nima bo'lyapti dunyoda, qayerda shu narsani chetlash xolos. Bo'lmasa, masalan, O'zbekistonga kirib, masalan, O'zbekistonning haqiqati biror marta gapirmaydi. O'shani kirgizmaslik, chiqarmaslik, boshqa narsani men hech nima qilmayman. Bitta boshqa bu narsaga umuman qo'shilmayman. Bu noto'g'ri narsa, noto'g'ri gap bu.
Akmal aka, mendek to'g'ri, siz ham qanday gapingizda jon bor bu yerda, to'g'ri. Siz tushunyapman bu yerda nima demoqchiligingiz. Men bu yerda nazar tutyapman, ya'ni yoshlar, ya'ni maktab o'quvchilari, maktab o'quvchilari deyilyapti-da bu yerda. Maktab o'quvchilari degan bu 17 yoshgacha. Men shu narsani aytayapman. Xo'sh, u ma'lumot qanday ma'lumot to'g'ri, juda ham ko'p. 17 men fikrimcha 17 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun eng muhimi fizika, ximiya, matematika, chet tillarini o'rganishda. Shu narsalarni bilsin, o'rgansin, iqtisodiyotni o'rgansin, hamma bilim ega bo'lsin-da, keyin yoshi katta bo'lgandan keyin o'z yo'lini topa oladi, unga nazorat qo'ysin, boshqa qismi uni biladi, nimaga nima kiradi, o'z yo'lini topa oladi-da. 17 yoshlik bolaga kerak emas internetga kirib nazoratsiz xohlagan narsa kirib o'tirish. Aytinglar, xo'sh,
17 yasharli bola dunyoda o'tirgan narsalarni bilgisi kelsa, uni nima daxli bor bu yerda? Nimaga kirmasi kerak? Masalan, u odam ertaga O'zbekistonda ular kelajagi-ku, masalan, metodka, masalan, uyda Toshkentni bilish kerak, u dunyoni bilish kerak, bir narsa o'qish mumkin. Internetga kirib olsa, kitob o'qiyman deyish mumkin, ashyoni o'yin o'qiyman deyish mumkin, boshqasini o'qiyman deyish mumkin.
To'g'ri, aytib yurdi, taqlam aytyapti, nazoratga olinyapti, deydi. Aytilik, ashinavoyni o'tirsa, xo'sh, agar to'g'ri saytlarga kirsa, ha, mayli, kirsin. O'tirsin yerda, aytilik, o'sha narsani bil olsa-da, bir narsa ko'p bo'laveradi-ku.
Yoki hali xola aytganimdek, men u birosi shu tashqaridan yangilik kirmaslik, ham chiqarmaslik. U boshqa narsa bitta umuman narsani gapirishdan keragi yo'q. U men mana shu gapimni turaman ana shu gap oxirigacha. U umuman bu noto'g'ri narsa. Umuman noto'g'ri. Hozir rivojlangan davlatlarda hammasi mana Qozonlarda mana Qozonlar masalan musulmon davlatlari ham Qozon ham tatarlar ham. Shu yerda ham masalan har bitta hozir biz O'zbekistonda mana 3 yil bo'lgan bo'lsa borgan bu 3 yil bo'ldik deb borganimga. Borsam shu tepada xudo turibdi. Men bunaqa joyni birinchi marta ko'rdim. Maktabda burjuyka yoqib dars o'tib turibdi. Burjuyka chiqib turibdi darsda. Bunaqa davlat qayerda bor ekan? Qayerda masalan burjuyka yoqib dars o'tadi? Qayerda bor?
Men masalan turmasam,
qatarsam. Siz gapni eshiting, Bahriddin, gapni eshiting. Qatarstonga borib masalan shunaqani gapirsangiz, birovga aytsangiz ishonmaydi. Ishonmaydi shu gapga aytsangiz. Bizda klassda burjuyka ko'mir bilan yaqin klassda ustad desangiz ishonmaydi. Bu yerda
hozir masalan yashaymanda talabdayapti-da.
Men yana bir narsani sizga aytay. Hozir rivojlangani mana Rossiyaga kirsangiz eski holi doshga yozadigan mellar yo'q. Hozir o'zkara bunday qilsa o'zi elektronni bo'lib nima vaqt chiqadi. Bizda u narsani gapirmay qo'yavering.
Bu rivojlanishga solishtiradigan solishtira olmaymiz-da hozir biz. Aytaylik-ku
Akmaljon aka, Akmaljon, yana siz chekkiga hali o'zbekcha aytganda o'tlab ketib qolyapsiz-da. Keling yana shu mavzuga qaytaylik. Men hozir sizlarga Samarqandlik Jamshidni bir ovozini qo'yib beraman. U kecha shu bas maydonini shu mavzuga atalganini eshitib, o'qituvchi o'zi aslida munosabat bildiradi. Mana bir eshitib ko'raylik.
Mana shu chegaralash ramkaga solish kerak emas-da. O'zi mana shu qonun qoidalar belgilangan, har xil o'sha konstitutsiyadan tortib hamma kodekslar borda. Ana o'shani buzmasa, o'shani buzsagina javobgarlikka tortishga haqqi bor O'zbekiston fuqarosinida. Lekin mana shu internetga kirish jinoyat ishi hisoblanmaydi-yu, yoshidan qat'iy nazar. Yosh agar tarbiyasidan qo'rqayotgan bo'lsa, yosh maktablarni mana shu jamoat joyida har qanday internet klubmi, kafelarni yig'ishtirsin mutlaqo. Faqat ta'lim dargohlarida qo'ysin, maktab, kollej, fuzlarda. Uni ham shu sinf rahbari, o'sha ma'lum mutaxassis ma'lum yo kuratorlar nazorati ostida ishlashga qo'ysin monitor oldiga. Tamom. Bu jiddiy masala bu, bilasan, bu yerdan ruxsat berib qo'ygan internet kafelarga, bu yerdan nazoratchi, qorovul nima kerak bu sichqon mushuk o'yinida? O'shanga ham aytmoqchiman. Umuman har qanday chegaralashga qarshiman, agar shu O'zbekiston Respublikasining qonun qoidalarini buzmasa, qolgan har qanday chegaralashga qarshiman aka.
Mana bu Jamshidning gaplari edi. Keyinlar bir savolga javob izlaylik. Mana shu internet kafelarga kiritgan yoshlarni nazorat qilishdan shu o'qituvchilar, hukumat shu nima uchun ko'proq nazorat qilmoqchi bo'lyapti? Haqiqatan ham shu 17-18 yoshgacha bo'lgan bolalar xolis axborot izlaydimi yoki bu internet kafelardan boshqa narsa izlaydimi?
Mening fikrim aytsam, mening fikrimcha bu yerda yuqorida aytib o'tganimdek, yoshlar hozir ta'lim tizimi yaxshi bo'lmagandan keyin albatta, aytaylik, o'zi nima istamoqchi bo'lganligini bilmagan yosh bo'lsa, men o'ylayman, katta qism tashkil qiladi bu narsa. Albatta, u kerak narsalar siz uchun kiradi yo'rga. Bekorchi vaqt ketadi yo'rda. Chunki internet bu vaqt eng o'g'irlaydigan bir bemaza narsada aslida olib qaragandada. Fikrimcha shu kitob o'qish orqali ma'lum aniq fanlarni o'rganish katta biz hozir mamlakatimizga foyda keltiradi-da.
Qadir aka, men sizga bir narsani aytmoqchiman. Siz ham biz ham mana 17 yoshdan 18 yoshga biz ham bo'lgan shu vaqtlarda biz ham masalan har inson ham o'sha 17-18 yoshlarda o'zi intilishi bo'ladi, harakati bo'ladi. Nima bo'lyapti, nima qilishdi, xuddi ana shunday hozir shu bolalar ham harakati bo'ladi. Masalan, dunyoda nima bo'lib turganini qiziqadi. Masalan, hech narsani ko'rmasa, eski zamonlarda biz kechqurun televizorda nosini ko'radik-ki, nima bo'lar ekan, nima bo'ldi ekan deb men o'zim qiziqaman. Yoshligimdan men har kuni televizor ko'radim, nosini ko'radim. Nima bo'lyapti dunyoda? Hozir xuddi ana shunday insonlar bu yoshlar ham ko'rgisi keladi-da dunyoda nima bo'lib turganini, yo'q-da qiziqqan asosini oqtarib topadi. Men hali aytganimdek, bironta kinomi, biron narsa kitobmi, yo boshqa narsami, intilishda bu nima, intilishda nimasi yomon? Intilishda nima?
Albatta, Akmal aka, bu narsa yaxshi. Men u narsa qo'shilaman, intilish qilish, lekin o'sha narsani aytyapman, men nazorat qilish kerak deyapman-da, tushunyapsizmi? O'sha narsani nazorat qilish kerak, u zarari
yo'q. Nazorat qilish o'chirib qo'ymaslik kerak-ku. Nazorat qilib hammani o'chirib qo'ymaslik kerak-ku.
Yo'q, o'chirib qo'ymaymiz. Marhamat, foydalansa agar yuqoridagi bir akamiz gapirdi, yozib oling degan ovoz aytdi-ku endi, konstitutsiyaga qarshi bo'lmasa boshqa bo'lmasa deyapti. Konstitutsiyada ko'rsatilgan joylari bor-ku bizga ham aytilgan, o'sha bema narsalar qaramaslik, o'sha yoshlar axloqiga qarshi yoki o'sha bemanda qonunda belgilangan narsalarni qilmasa yoki
muxolif saytlarga kirmasa, diniy saytlarga kirmasa, marhamat, ha, ko'raversin. Shundaymi?
Albatta, chunki yoshlarim aytaylik, hali siyosat nimaligini tushunib yetmasa-da, misol uchun u qilmasa, boshqa narsa qilmasa-da, hali o'qimasdan turib aytaylik, xuddi bir hali institutga kirmasdan turib biror narsa o'qimaytib o'quvchi xuddi men aytaylik vazir bo'laman degandek, mayli orzu qilish mumkin, lekin ana sen nima vazir bo'lish uchun nimani o'qimoqchisan desa, bilmayman deydi. Misol uchun ko'pchilik men prezident bo'lmoqchi uchun nimani o'qimoqchisan desa, bilmayman deydi. Shunga o'xshab aytaylik kulgili bo'ladi-da bu narsa. Ya'ni o'sha yosh ana maqsadini bilsin, boshqa qilsin, ertaga universitetga kirsin, universitetni tugatsin. Ana undan keyin yo'li bor-da, xo'sh, yo'l tanlaydi. Aytaylik kimdir tarixni o'qidi, yoki siyosatshunoslikni o'qidi. Endi siyosiy qiziqyaptilar, undan keyin oppozitsiyani o'rgansin, boshqa qilsin, qo'ldan kelsa inson huquqlari bilan shug'ullansin, aytaylik siyosatga qarshi shu bir narsalar qilmoqchi bo'lsa-da, qarshi tursin. Ya'ni unga nima siyosatga qarshi inson huquqlari bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, unga qanday muammolar tug'ilishi mumkin? U narsalarni o'rgansin, yoki oppozitsiya qo'shilsa, unga qanday muammolar tug'iladi? Uni nimalar foydasi keladi? O'zbekistonni xorish kerakmi, chiqish kerakmi? O'shalarni o'rganadi-ku, to'g'rimi?
Mana bir sharhlovchimiz yozyapti, shu maqolani tagiga, Davlatoy Andijondan. O'qituvchi agar chindan ham qandaydir ko'ngil ochar porno saytlarga kirishini nazoratga olsa, bu yaxshi, lekin bu gapga ishonmayman. Davlatda yoshlarni ma'naviy buzuq bo'lgani ma'qul, sababi oq qorani tanib haqqini talab qiladigan yoshlardan o'zbek amaldorlari qo'rqadi. Ular olib borayotgan siyosatlarni noto'g'riligini va odamlarni tuhmatlar bilan qo'rqitish orqali davlatni egallab turganliklarini yoshlardan yashirib kelmoqda. Ya'ni yoshlarning, bolalarning ko'zi erta ochilmasin degan maqsadda shunday narsa qo'yilayotgani aytiladi. Akmaljon aka, siz qo'shilasizmi shu fikrlarga?
Qo'shilaman. O'zi aslida mana bizni respublikamiz ashu addani bo'lganiga 20 yillab o'tdi, o'zi bitta pokoleniya o'tib bo'ldi, o'zi bitta pokoleniya. Endi yaniga nariga pokoleniya ham nima qilamiz deyapti-da, yangiliklarda nima qilmasdan shu cheklashda, просто men hali aytganimdek cheklash, shu rivojlanishni pasaytirish, bizda shundan boshqa nima yo'q bu yerda. Rivojlanmasin, O'zbekiston rivojlanmasin, atak boshqa narsaning bitta gapirishdan ham foydasi ham yo'q. Boshqa nimani o'rin yo'qda bu yerda, o'rin yo'q. Har bitta maktabga borsangiz, har bitta odamda bitta maktab bolasida bittadan kompyuter qilib qo'ygan holatda bo'lsa, bitta bolaga bittadan kompyuter. Endi bu Bahriddin aytgandek saytlarda nimalarni o'chirgan, ko'p nimalarni o'chirgan, kerakmas nimalarni o'chirib qo'yadi. Lekin atay qolgan nimani kerak bo'lsa, qaysi internetga kirib, masalan, qaysi kitobni o'qiyman, qaysi narsa qiziqadigan odamni, har bitta insonni, maktab o'quvchisini o'zi qiziqqan nimasi bo'ladi-da. Masalan, men biror narsaga qiziqsam, o'qishga qiziqsam, birontasi kurashga qiziqadi, birontasi boshqa narsaga qiziqadi. O'sha narsalarni oxtarib topishga qo'yib berish kerak-da. Odam o'zini rivojlantirish kerak, o'zini nimalarni topish kerak, nimaga intilgan bo'lsa shu narsaga harakat qilib topishga yo'l qo'yib berish kerak, ochib qo'yish kerak hamma yo'lni.
Ya'ni siz aytmoqchisizki, umuman nazorat qilish kerak emas bolalarni, qo'ying kiraversin internet kafelarga xohlagancha demoqchisiz, shundaymi?
Shunday.
Aha. Rahmat. Demak, mana shu savolni endi biz tinglovchilarga beramiz. Hurmatli tinglovchilar, bugungi eshitirishimizda, demak, o'quvchilarning internet kafelarga kirishini nazorat qilish kerakmi degan mavzuda suhbatlashdik. Demak, internet kafelarga kirishini nazorat qilish tarafdori ayni paytda o'zbekistonlik Germaniyada o'qiyotgan 28 yoshli talaba yigit Bahriddin bo'ldi hamda nazorat qilishga qarshi bo'lib baslashdi. Demak, o'zbekistonlik, farg'onalik, ayni paytda Rossiyada ishlayotgan oliy ma'lumotli 40 yoshli Akmaljon. Rahmat sizlarga. Bas uchun salomat bo'linglar.
Sog' bo'ling.
Bo'lsa, sog' bo'ling. Rahmat.
Bahs maydoni ruknining o'quvchilarning internet kafelariga kirishi nazorat qilinishi kerakmi degan mavzudagi yangi soni dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.